Ovidiu s-a întors la Dumnezeu ascultând Radio Vocea Evangheliei. Își pregătea examenele pentru facultate și trăgea cu urechea la radio. Bineînțeles că o bună parte din emisiunile prezentate în ziua respectivă i-au trecut pe lângă ureche, așa cum se întâmplă uneori, dar la sfârșit a fost un mesaj prin care Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Ce faci tu cu viața ta? Ai nevoie să-ți predai viața lui Hristos ca să poți să fii un om schimbat. Acel mesaj a atins inima și sufletul și mintea lui Ovidiu și a luat hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bun găsit din nou la Vieți Transformate, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și invitatul meu de astăzi se numește Ovidiu Cioboran. Ovidiu, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit și mă bucur că sunt aici!
Cum s-a întâmplat? Spune-ne cum s-a întâmplat întoarcerea ta la Dumnezeu!
Cred că ar fi bine poate să încep chiar din copilăria mea și pot să spun că sunt timișorean, dar de la o vârstă fragedă, pot să spun chiar în jurul vârstei de un an, am fost la bunica mea în Caraș Severin și bunica mea m-a crescut, părinții mei fiind în servici și lucrau pe schimburi, cum era atunci. Bunica m-a crescut și ea mergea în biserică, într-o biserică baptistă, în sat. Ea era credincioasă și bineînțeles că mă lua cu ea, chiar de mic m-a luat cu ea și sincer am fost expus la cuvântul lui Dumnezeu chiar de la o vârstă fragedă. Și până când am mers la școală, am petrecut cea mai mare parte din timpul meu în satul bunicii. Mai veneam și în Timișoara în vizită. Atunci când am ajuns din nou în Timișoara ca să încep școala în clasa 1, am văzut că de fapt valorile pe care oamenii le au aici sunt altele decât valorile pe care eu le percepusem ca fiind primele valori și a ceea ce știam că Dumnezeu vrea de la oameni. Ideea era că acolo între oameni simpli am aflat niște adevăruri simple care pur și simplu în mintea mea de copil au fost ușor percepute.
Care erau acele adevăruri simple pe care le-ai acceptat și le-ai înțeles atunci?
Am înțeles că Dumnezeu ne iubește, că are un plan bun pentru noi și că pe întreaga viață este bine să stăm alături de El, fiindcă El ne poartă de grijă.
A urmat școala, a urmat prieteniile, au urmat relațiile, anturajele. În ce măsură te-au influențat toate acestea?
Da, aici pot să spun că s-a dat o luptă chiar de când am venit în oraș. Așa cum am spus înainte, la nivel de principii, am văzut că oamenii de aici au alte principii decât cele după care eu știam că trebuie să ne conducem viața legat de Dumnezeu și chiar nu discutau despre Dumnezeu, nu aveau o percepție despre Dumnezeu și asta m-a făcut să îmi pun probleme. Oare viața de la oraș, cu confortul care îl oferea atunci, intră în contradicție cu ceea ce Dumnezeu vrea de la oameni? Și asta s-a întâmplat începând de la 7 ani, dar pe parcurs pot să spun că am încercat să mă obișnuiesc cu ambele lucruri. Am spus că se poate trăi și cu una și cu alta. Dumnezeu este pentru a mă ajuta, dar eu pot totuși să am o viață comodă și să-mi permit anumite lucruri care să-mi placă.
Nu te-ai gândit că oamenii de la sat sunt mai înapoiați sau mai retrograzi decât cei de la oraș, așa cum era încetățenită ideea, mai ales când era vorba despre lucrurile care țineau de religie și de creștinism și de Dumnezeu? Sau mai ales că era la sat, acolo unde ai fost crescut, era bunica ta care probabil nu avea atâta școală cât aveau părinții tăi sau vecinii de la oraș?
Da, e adevărat ceea ce spui. Dar pentru mine satul însemna un lucru în care m-am ghidat în valori. Pentru că, știți cum se spune, educația celor 7 ani de acasă. Și cei 7 ani de acasă i-am petrecut acolo. Și valorile care le-am primit acolo erau greu de dărâmat, chiar dacă eram doar un copil. Și ele au rămas undeva adânc în suflet, pentru că Dumnezeu nu face niciodată o investiție la care să nu se gândească că o va valorifica mai târziu. Și îmi doream în fiecare vacanță să ajung la sat, era locul unde eu mă regăseam pe mine ca persoană. Și în ce sens mă regăseam? Acolo am și auzit despre Dumnezeu, dar acolo am și văzut creația Lui. Într-un sens, prin faptul că tot ce făceam cât eram lăsat în vacanțe, fiind o zonă de munte, nu erau atâtea munci agricole și îmi petreceam timpul a pescuit, făcând baie în râul care trece prin sat și pur și simplu văzând ceea ce Dumnezeu a creat, un loc minunat pentru oameni și vedeam în natură pe Dumnezeu, pe Creatorul ei, fără să pot explica lucrul ăsta sau să-mi dau seama de asta.
Prin fiecare sat trece un râu, am putea spune. Care a fost râul din sufletul tău? Râul care ți-a inundat sufletul mai târziu atunci când l-ai descoperit pe Hristos?
Cred că până atunci lupta tot timpul s-a dat pentru primul loc în viața mea și atunci când de fapt l-am dat jos pe Dumnezeu de pe primul loc din viața mea, când eram copil, pe primul loc au urcat alte multe lucruri, periodic și pentru un timp mai lung sau mai scurt.
Ca de exemplu? Și,
pot să spun că chiar când reveneam în satul bunicii mele, după ani periodic, în fiecare vacanță de vară, poate erau alte lucruri care erau pe primul loc în viața mea, de la concurența care o făcuse poate scăldatul sau pescuitul bisericii mai târziu, pentru că acum bunica mea m-a lăsat să decid dacă vreau sau nu vreau să merg la biserică. Mă întreba, vrei să mergi cu mine la biserică? Dar îmi lăsa tot timpul să aleg și de multe ori făceam alegerile în favoarea altor lucruri, altor lucruri care îmi făceau plăcere. Dar în timpul ăsta, când vedeam că trece timpul de biserică și am spus, cred că voi veni și nu am mai mers, mă simțeam gol parcă și mă simțeam neîmplinit din cauza lucrului ăstuia. Știam că pierd anumite lucruri, dar mi era greu să mă dezlipez de ceea ce făceam.
Povestește-ne despre viața ta de la școala generală, de la liceu și apoi momentul de la facultate, când Dumnezeu ți-a vorbit în mod personal.
Da, în liceu eram ca și majoritatea adolescenților de acum, cu un bagaj de frustrări și complexe și imagine proastă de sine.
Și cum ți-l refulai?
Da, în timpul liceului am descoperit o nouă pasiune, un lucru care mă făcea să am încredere în mine și asta a fost sportul și pot să spun că chiar din primul an de liceu am început să fac un sport din care făcusem de fapt, nu pot să spun chiar idolul meu, 100%, că atunci nu percepeam așa, dar era un lucru care mă făcea să mă simt bine, să am încredere în mine, să simt că am o performanță.
Îți dădea valoare de sine și te făcea să te simți important.
Exact. Și pentru asta sportul de fapt devenise pe primul loc în viața mea și chiar programele mele de peste zi mi le făceam după sport. Deci după viața sportivă îmi ordonam tot restul vieții.
Ce sport făceai?
Crescând la sat în apă, îmi plăceau sporturile de apă și am făcut pentru un timp canotaj, dar de fapt am văzut că ceea ce îmi dădea siguranță nu era sportul în sine, ci faptul că mergeam la sala de forță și cred că am început să mă îndrăgostesc de imaginea mea, de cum arătam și asta a fost o capcană pentru mine, fără ca atunci să-mi fi dat seama.
Aveai vreun model între culturiștii vremii de atunci?
Mă consideram un om echilibrat și am spus că nu cred că voi face ceea ce fac alții, să devin un rob al sportului, spuneam eu, dar tocmai asta a devenisem în timp. Am spus că nu o să folosesc metode de doping sau alte lucruri, dar cu toate astea, viața mea era coordonată după sport. Nu spun că nu este un lucru bun sportul pentru că îmi ordona viața, dar este o problemă când el este ceea ce îmi dă siguranță și când din el îmi trag semnificația.
Și este important și să ne cultivăm sănătatea trupului. Problema este în momentul când trecem o anumită limită și facem din sănătatea trupului nostru sau din imaginea trupului nostru singura noastră alergare în viață.
Da, asta este adevărul. De fapt, și Dumnezeu vrea să avem un trup sănătos, să avem o viață echilibrată. Mai târziu, când eram în ultimul an de liceu, începusem să devin mulțumit chiar cu viața mea sportivă și am spus, sunt sigur, pentru a avea totuși o împlinire, pot să investesc ceea ce am făcut, sportul și forma mea fizică în ceva. Și în clasa 12-a, aproape de sfârșit, au venit cei de la Poliția Județeană și au venit să facă niște recrutări în liceele din Timișoara pentru a merge mai departe la liceu, la școala de subofițeri sau la Academia de Poliție în București. Și pentru mine a fost o provocare mare, mai ales că am fost recrutat de domnul acela ce era locotenent colonel la Poliția Județeană și asta mi-a dat din nou o perspectivă de a avea o valoare, de a investi faptul că am făcut sport în a mă pune în slujba dreptății, de a face dreptate. Așa vedeam eu prin ochii mei de adolescent dreptatea.
Și erai cu adevărat important în liceu pentru că te-a căutat poliția la școală.
Da, asta așa e. Nu pot să spun că în tot timpul ăsta, legat de relația mea cu Dumnezeu, exista chiar un vid. Pentru că știam, de fapt, că Dumnezeu este cu mine și că mă iubește. Și când treceam prin momente mai dificile în viața mea, alergam la Scriptură și mă uitam în Biblie, citeam, mă rugam de fiecare dată la culcare la Dumnezeu. Însă știam că Dumnezeu este acela care mă ajută și mă păstrează în viață, dar când începeam să mă gândesc mai profund la Dumnezeu, la faptul că dacă voi muri, voi merge sau nu în rai, atunci deja devenea o problemă. Încercam să alung gândul ăsta din mintea mea, pentru că știam că este ceva nesigur.
Ei, unde vei merge acum? Ai aflat până la urmă răspunsul la întrebare?
Da, acum știu sigur și asta mă face să trăiesc altfel. Știu că voi merge cu Dumnezeu. Din ziua din când l-am ales, voi fi pentru veșnicie cu El.
De ce ești așa de sigur? Ce ai făcut pentru aceasta? Ce ai plătit? Unde ai plătit?
Legat de preț, știu că singura monedă pe care Dumnezeu acceptă pentru păcatele noastre este Iisus Hristos și sângele Lui. A fost foarte ușor, mai ușor decât îmi închipuiam, să fac lucrul ăsta, să las pe Hristos să plătească pentru păcatele mele. Și asta am făcut-o simplu, punându-mă pe genunchi și spunând: Doamne, vreau ca de acum înainte Tu să-mi conduci viața mea. Și au fost doar câteva cuvinte spuse din inimă, dar știu că atunci Dumnezeu a onorat cererea mea pentru că a fost făcută 100% din inimă.
Ai fost răscumpărat de Hristos. Ai fost răscumpărat de Dumnezeu. Ai fost salvat de la pierzare veșnică, de la iad, pentru rai, pentru totdeauna, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prețul plătit pentru tine, așa cum spuneai. Acum să trecem la partea frumoasă pentru postul nostru de radio. Ascultând Radio Vocea Evangheliei, Dumnezeu ți-a vorbit. Povestește-ne. Nu vrem să ne mândrim, dar vrem să vedem că munca noastră are efect.
Cred că vreau să spun puțin și contextul în care eram atunci. Eram anul 4 de facultate cu specializarea Ingineria Mediului. Asta s-a întâmplat după ce, o să spun, printr-o minune a lui Dumnezeu mai puțin plăcută pentru mine, în ciuda faptului că terminasem primul din clasă liceu și domnul acela, locotenent colonel de la poliție, ne-a spus: voi care sunteți recrutați de noi, nu trebuie să vă faceți nicio problemă pentru bacalaureat, pentru că sunteți ai noștri și mergeți cu noi înainte, ați început cu noi și continuați cu noi, veți ajunge la Academia de Poliție. Nu eram un tip inconștient și învățasem pentru bacalaureat, dar pur și simplu picasem bacalaureatul. Pentru mine era un lucru la care nu m-aș fi așteptat. Și anul acela în care am avut experiența muncii și chiar am avut o experiență de a fi mai jos, credeam eu, decât colegii mei, de a ajunge undeva foarte jos, m-a făcut să mă gândesc mai mult la Dumnezeu și să mă apropii mai mult de El. Și a fost experiență deosebită pentru mine.
Ai terminat primul din clasă și ai picat bacalaureatul. La ce probă? Cum s-a întâmplat?
Liceul nostru era de specialitate energetică și aveam ca materie de specialitate fizica. Și e interesant că chiar la fizică picasem în 97, când eu am terminat liceul, picasem toată sala în care eu eram. Și tot interesant este că în sala aia erau cam printre cei mai buni elevi din liceu. Și chiar nici acum nu pot explica decât faptul că poate Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție și să fie un punct de întorsătură în viața noastră, a tuturora. Apoi, pur și simplu, visele mele s-au prăbușit, eram undeva foarte jos. Am văzut cum un om în care mă încredeam n-a mai putut să facă nimic pentru mine și l-am văzut neputincios, spunându-mi că este luat prin surprindere, prin faptul că picasem la Bach și nu înțelegea cum și de ce, la fel se întâmpla și cu mine. Și pot să spun că mai un coleg de-al meu cu care eram selectați pentru o academie din clasă a trecut prin aceeași experiență, am picat la Bach. Dar atunci am trecut peste asta cu ajutorul lui Dumnezeu, deși nu-l cunoșteam personal, m-am apropiat foarte mult de el și mi-am adus aminte de toate promisiunile lui pentru noi ca oameni.
De obicei alergăm la Dumnezeu în situații de criză. Alergăm la Dumnezeu ca la un fel de sprijin, de cârjă, de ultim ajutor, în loc să îl alegem pe Dumnezeu de la început și să-l lăsăm pe el să decidă pentru planurile vieții noastre.
Da, așa este. Atunci a fost momentul în care devenisem un om, pot să spun, religios. Și am început să spun, da, numai Dumnezeu mă poate ajuta să-mi iau din nou bacul și să-mi iau facultate la care îmi place. Și pusese mai mult accentul pe o relație cu Dumnezeu. Începusem să mă duc la biserică, fiecare duminică, la biserica din zonă, la biserica ortodoxă, unde mergeam cu părinții mei. Și începusem să citesc mai mult din Scriptură și lucrul ăsta, bineînțeles că încetul cu încetul a început să-mi transforme sufletul meu. Și chiar avusesem o experiență mergând la mănăstirea care se află la bunica mea, acolo unde eu am crescut, se făcuse o mănăstire și într-o seară cu fratele meu am mers acolo, era sărbătoarea morții Domnului nostru Iisus, adică Paștele, și am mers acolo, am spus să ne spovedim, să ne împărtășim. Asta a fost în 2000. Și atunci știu că n-am putut să mă împărtășesc pentru că călugărul care ne spovedise îmi pusese un canon, adică datorită păcatelor din viața mea trebuia să fac niște lucruri, să le răscumpăr, să le dreg într-un fel ca să mă poată spovedi. Era un lucru care la oraș nu prea se obișnuiește, preoții spovedesc destul de repede pe oricine, împărtășesc pe oricine, la asta am vrut să mă refer. Și el a fost mai exigent cu asta, mi-a dat un canon în care aveam de făcut câteva mătănii zilnic. Aveam de învățat psalmul 51, o rugăciune către Fecioara Maria, și un lucru cu care am putut să fiu consecvent a fost să citesc zilnic câteva pasaje, versete din Scriptură. Și cu lucrul ăsta am reușit să merg consecvent, celelalte le-am abandonat pe parcurs. Și asta atunci a fost ziua când am început să citesc în mod regulat Biblia. Deci nu doar să citesc de unde se deschide, ci într-un mod regulat.
În momentul când un om începe să citească Biblia în mod regulat sau începe să citească sau își propune și reușește să citească pe o perioadă de un an sau mai scurtă sau mai lungă să citească toată Biblia de la Geneza 1:1 până la Apocalipsa 22, în momentul când un om citește Biblia, cred că se întâmplă ceva important în viața lui. Cred că este ca un fel de deschidere a unei ferestre. Deschizi o fereastră spre Dumnezeu și începi să-L cunoști pe Dumnezeu, să te apropii, să-I vezi frumusețea, să-I vezi blândețea, să-I vezi dragostea și începi să te apropii și să-L iubești pe Dumnezeu. Cred că primul pas pentru fiecare este citirea Bibliei. Biblia este, de fapt, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni.
Da, este ceea ce m-a ajutat în umblarea mea, în viața mea cu Dumnezeu. De acum îl percepeam puțin altfel pe Dumnezeu. Dumnezeu era pentru mine, în ghilimele, spun acum, ca un nas în mânecă, adică spre o deosebire de colegii mei din facultate, care nu spun că nu credeau în Dumnezeu sau că erau atei, dar eu consideram că dacă citesc Biblia, mă rog în fiecare seară și merg la biserică o dată sau de două ori pe săptămână, pentru mine înseamnă o ieșire din impas atunci când ei nu mai pot prin resurse proprii și chiar așa îl foloseam pe Dumnezeu. După ce în anul viitor, în 1998, am luat bacul, am intrat și la facultate, dar am intrat cu taxă datorită mediei mici de bac și apoi am spus, Doamne, știu că eu pot mai mult și vreau să nu rămân cu taxă. În anul viitor am dat din nou admiterea. Avusesem două bacalaureate și două admiteri ca examene și spre surprinderea mea, imediat după ce am intrat în al doilea an fără taxă, am primit și bursă și asta a fost o încurajare pentru mine și am spus, Doamne, îți mulțumesc, știu că tu ții cont de rugăciunile mele, de faptul că eu mă rog la tine, că merg la biserică, că citesc Biblia, că spre deosebire de alții fac aceste lucruri. Și am crezut că lucrurile astea este de fapt răsplata lui Dumnezeu pentru ceea ce fac eu pentru El. Și cu asta am mers câțiva ani, până în anul 4. Am mers și am fost un om religios care îl folosea pe Dumnezeu în situațiile limită de criză. Devenisem un tip, din nou m-am apucat de sport, deci am continuat cu sportul și din nou eram un om care spuneam că vreau să mă dezvolt pe toate domeniile vieții. Dumnezeu m-a ajutat și am devenit primul din anul meu în facultate, luam bursă de merit, iar mă implicam și cu un ONG, deci o organizație neguvernamentală pe probleme de mediu, ceea ce îmi dezvolta perspectiva legat de cariera mea după facultate. Chiar cunoșteam oameni importanți care îmi promiteau post după ce voi termina facultatea. Eram sportiv și mi se părea că fac atât de multe lucruri și în toate domeniile, încât cred că colegii mei ar fi vrut să mă aibă pe aproape și mă invidiau legat de asta. Și eu am crezut că mi se întâmplă așa pentru că dau tributul care trebuie să-l dau lui Dumnezeu. Nu era un lucru, deci eram egoist pentru că nu le spuneam lor lucrul ăsta. Spuneam, ăsta este lucru care pe mine mă face mai deosebit și nu cred că aș fi foarte încântat ca ei să afle. Nu discutam cu ei despre Dumnezeu și despre valorile astea.
Era un târg interesant. Tu citești puțin din Biblie, te și rogi, mai mergi pe la biserică și Dumnezeu îți rezolvă o grămadă de probleme.
Da, asta așa era, așa percepeam eu la gândirea mea de atunci.
Spune-ne de seara când ascultai Radio Vocea Evangheliei și Dumnezeu ți-a vorbit și a fost momentul când te-ai întors la El, când l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân, ca Salvator, ca prieten al tău.
Era un context special atunci, datorită faptului că, așa cum am spus mai devreme, eu credeam că sunt împlinit și mă simțeam bine când eram în anturajul celorlalți. Atunci când eram cu mine însumi în camera mea, îmi dădeam seama că de fapt sunt gol pe dinăuntru. În ce sens? Când mă gândeam serios la relația cu Dumnezeu, cu toate că mergeam des la biserică, că mă rugam, că citeam din Biblie, și atunci când mă gândeam dacă voi muri acum, voi merge oare la Dumnezeu, atunci era o problemă. Gândul ăsta îmi spunea, nu cred, nu e sigur. Și asta m-a făcut să mă îndesc pe Dumnezeu. Și într-un fel, chiar în vara aceea dinainte, în vara anului 2002, fusesem la mare cu un bilet de tabără de la școală și am atins un vis, un scop pe care mi-l pusesem din nou înalt în viață, să pot să investesc viața în alte vieți, dar nu mai făcând dreptate în poliție, ci încercând să salvez alte vieți. Era un lucru important pentru mine. Am spus, cred că dacă aș mai atinge asta, golul din interiorul meu ar dispărea. Și Dumnezeu mi-a dat posibilitatea asta ca atunci, după ce am terminat tabăra de o săptămână, care mi-a asigurat universitatea, am rămas angajat ca salvamar în stațiunea Neptun și am spus, dacă voi salva vieți, va fi extraordinar pentru mine. Și Dumnezeu mi-a dat și experiența asta și am rămas dezamăgit. Am văzut că chiar dacă salvez vieți, tot nu este de ajuns. Eu tot rămân gol pe dinăuntru. Și mi-am pus probleme atunci de viața mea. Eu încerc să salvez pe altora, dar oare viața mea cum este? Mă gândeam, dacă eu voi muri în timpul ăsta, ce se va întâmpla cu mine? Eu salvez niște oameni care poate să mai trăiască 5, 10, 20, 70 de ani de când i-am salvat, dar oricum mor. Și problemele astea nu mă lăsau în pace. Pe fondul ăsta, în seara asta în care îmi copiam cursuri în camera mea, am auzit postul de radio Vocea Evangheliei, cu care de fapt eram obișnuit. Și eram obișnuit în ce sens? Tot timpul ascultam muzică, de când mă trezeam, dădeam drumul la radio și apoi de la ora 18 intra pe frecvență pe radio Vocea Evangheliei și nu mai comutam postul, ascultam interesat despre lucrurile ce se întâmplă acolo, dar la un sfârșit de emisiune, cred că erau ultimele 10 minute, moderatorul din seara aceea, după un mesaj despre care nu mă amintesc exact ce a conținut sau cine l-a spus, dar știu că era vorba despre împlinirea în viață. Era vorba despre semnificația în viață, exact despre ceea ce eu aveam nevoie. Și interlocutorul spunea atunci că, de fapt, ceea ce ne poate oferi adevărata împlinire în viață este Dumnezeu. pentru că El a făcut viața și El ne poate oferi adevărata împlinire. Și cum pot eu să beneficiez de ea, era un lucru de care știam formula să-L primești pe Hristos în inima ta, dar niciodată n-am înțeles ce înseamnă asta. Niciodată n-am înțeles că El vrea să conducă toate domeniile vieții mele și să-mi conducă viața în sensul în care El vrea. Și atunci mi s-a părut că atât de clar am auzit lucrul ăsta, încât imediat după ce moderatorul a spus asta, poți să-L primești pe Hristos în inima ta dacă îi spui sincer că vrei ca El să vină în inima ta și să-ți conducă viața. Și atunci am coborât la birou, de pe scaunul biroului, m-am pus în genunchi acolo la scaun, la birou, și am cerut asta lui Dumnezeu: Doamne, dacă existi cu adevărat, așa cum ai spus și așa cum te știu de mic, ia și viața mea și transformă-o ca să fiu fericit. Am încercat toate metodele să fiu fericit, dar n-am reușit. Singur nu am reușit și vreau lucrul ăsta, vreau ca Tu să-mi dai o adevărată împlinire, un adevărat sens în viață. Și atunci am făcut-o cu lacrimi. Pot să spun că era seara în care am plâns mult, un lucru care nu mă caracteriza. Am spus că doar cei slabi plâng, dar mi-am dat seama că, de fapt, cei puternici pot să plângă. Trebuie să fii puternic ca să poți să plângi. Și chiar după ce am făcut această rugăciune, viața mea s-a schimbat. Asta nu înseamnă că Dumnezeu lucrează așa cu toți dintre oameni. Dar cu mine, asta este felul în care a lucrat. El mi-a schimbat viața atunci 100%. De ce? Pentru că eu atunci 100% am vrut lucrul ăsta.
Mă bucur că Dumnezeu este extraordinar de creativ și lucrează cu fiecare într-un anumit fel. Și modul în care lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi este plăcut, este binecuvântat, este fericit pentru fiecare dintre noi. Între timp, Ovidiu Cioboran lucrează cu organizația Alege Viața, merge și le spune și altora să aleagă viața. Dacă doriți să-l contactați pe invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Cioboran, telefonul lui este 0741 27 20 78. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Ovidiu, îți mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.